Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Vähän joutuu hakemaan tätä. Ai!
Ja sieltä.
Tervetuloa kuuntelemaan. Otetaan yhdet podcastit. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu jälleen kerran Renne Repesetä Korpila ja yhtä tämän hetken suosikin bändiäni niin, lainatakseni Ursus Factoria. Mitä mies? Mitä äijä?
Loistava, loistava kappale. Ja täällä jälleen kerran tuttu tyyliin, niin juomana meillä tietysti 8-Bit Brewingin Game Over. Olutta Game Over siis meidän oma nimikkoolueemme OY-podcastin virallinen servi, niin kuin sanotaan.
Game Over, man. Game Over! Eli Pineapple Sour on tämän olusen. Olusen nimisin on ripaus passio hedelmää ja ei mikään perinteinen olut.
Ei mikään perinteinen olut, mutta sanoisinko, että jos niinku sour-oluista puhutaan, niin ehdottomasti paras, mitä olen ikinä maistanut. Se on hienoa, että voi vilpittömästi sanoa, että oma tuote, oma lapsi on se kaikkein paras, mutta kun näin se vaan vittu on.
Mutta kun et sä voin olla sanonut, kun sulla ei omi lapsi.
Ainakin. Tähän palataan kohta.
Mutta 8-Bit Brewingin sivuilta 8bitbrewing.fi tai sitten Espoon Kerassa sijaitsevalta Panimolta, niin koodilla otetaan yhdet -10% niin Game Overista kuin kaikista muista 8-Bit Brewingin tuotteista.
Ja myöskin 8-Bit Brewingin tuotteita toki löytyy myös kaupoista. Ja jos ei löydy vaikka omasta lähikaupasta, niin käy sieltä hihasta nykimästä kauppiasta, niin saadaan sitten tuotetta hylly sinne.
Ja tälläkin hetkellä, vaikka nyt rajoitukset ovat voimassa, niin tuolla on muun muassa eri puolella stadia kaupunkia. Suomi on pelkkä stadi.
Suomi on pelkkä stadi.
Groove Town Jack, Crazy Wine, Pub Ikkuna, sieltä Luusister.
Joo, näitä muutamia paikkoja, mistä
sieltä löytyy.
Sieltä löytyy
Hanasta myös sitten Game Over, niin käykää siellä ytsimässä ja nauttimassa. Kello 17 saakka, kunnes sen jälkeen virus alkaa tarttua.
Yeah, lasit kerätään pois.
Ja tätäkin jaksoa työstetään tällä hetkellä, kuten tuolta YouTubesta näette, tai ette näe tällä hetkellä. Mutta voimme kuvailla erittäin tyylikkäissä fasiliteeteissa. Marski by Scandic tässä ihan Helsingin ydinkeskustassa. Suomen siistein ja magein ja akuutein design-hotelli.
Mm. Palvelut toimivat edelleenkin, vaikka nyt onkin vähän tämmöiset taas kireät ajat rajoitusten suhteen, niin ainakin Marskiin pääsee sitten viihtymään, nappaa vaikka pikku staycationin daamin tai friendien kanssa huone, sviitti, mikä tahansa.
Rakastaja, rakastaja, tar.
Kaikki mahdolliset mukaan.
Ja tuossa alakerrassa toimii myös kahvila, ravintola, niin sieltä saa hemmetin hyvää lounasta. Tänään käytiin särpäisemässä sienikeitot.
Juurikin näin. Esimerkiksi Instagramista Marski by Scandic löytyy, niin käykää sieltä väijymässä, että miltä täällä näyttää.
Dick Johnson löytyy Tampereelta, Turusta ja Stadista, niin Flemarilta kuin tuosta Ruoholahden kadulta.
Mm-hmm.
Ja Dick Johnsonilta löytyy sitten myös erinomaisia tämmöisen ulkoisen habituksen trimmaavia tuotteita, muun muassa meikäläisen omaa Holy Water partaöljyä, ja koodilla otetaan yhdet dickjohnson.fi:stä, niin kaikille ensitilaajille -15% rabatsuun. Ja tässä on nyt pitkän aikaa, siis useampi viikko. Olemme saaneet paljon kyselyjä.
Liittyen siitä, että koska, mistä ja milloin on mahdollista itselleen rahalla kautta oravan nahoilla poistella, otetaan yhdet merchandiseja, teepaitoja, hattuja, pikkupöksyjä, kaikkea mahdollista. Tätä on kyselty kovasti.
Ja tämä kysely lähti laukalle siinä vaiheessa vähän ennen joulua, kun tehtiin viime vuoden viimeinen jakso.
Tehtiin siis sadas jakso.
Sadas jakso, kyllä. Sadannen jakson kunniaksi mä olin käynyt tuunaamassa meille tämmöiset Team OY-paidat, ja sen jälkeen sitten viestiboksi alkoi pommittaa, että mistä mäkin näitä saisin. Joo. Ja nyt meillä on, rakkaat kuuntelijamme ja YouTubessa katselijamme, ilo ilmoittaa.
Niitä on tulossa. Otetaan yhdet paitoja erilaisissa, siis huppareita, kollegeja, teepaitoja, nyt ainakin.
Tänkkäreitä.
Kenties jopa lippahattuja, katsotaan miten käy. Niitä on tulossa tässä ihan lähiaikoina.
Ennakkomyynti tulee tapahtumaan Dick Johnsonin sivuilta. Mm-hmm. Teemme sitten tämän yhteistyössä Dick Johnsonin kanssa ja tulemme ilmoittamaan sit siinä vaiheessa, kun voitte käydä niitä tilaamassa. Ja
mutta kauan ei tarvitse odottaa.
Get the fuck out of here.
Mä
luin mielenkiintoisen artikkelin tässä männäpäivänä. Tiedät varmaan Tim Berlingerin.
Tim Berlingerin, se on siis Avicii.
Avicii, no sanotaan näin. Joo. Yksi selkeästi maailman suurimpia dance-musiikin tähtiä.
EDM-artisteja.
EDM-artisteja, joka sitten no, päätyi oman käden kautta lopettamaan päivänsä. Ja mä luin tämmöisen todella riipaisevan artikkelin Hesarista muutama päivä sitten, missä haastateltiin Avicin terapeuttina toiminutta John McKeown. Ja hänen asiakkaita ovat maailman menestyneimmät ihmiset, muun muassa valioliigapelaajat, erilaiset musiikkiartistit, ja hän kertoo sitten tästä artikkelin otsikkoon Nuoret menehtyjät, joka itsessään jo riipaisi aika kyllä syvältä.
Niin, ja ajattelee, että hänkin oli maailman, siis tämmöinen, en tiedä parhaita, mutta maailman kovapalkkaisimpia terapeutteja, ja ei, hänkään ei sitten onnistunut kuitenkaan Aviciita selkeästikään sitten tarpeeksi auttamaan.
Ja tässä tullaan siihen, että tämä artikkeli kertoo just siitä, että kun esimerkiksi tämän Johnin asiakkaina on juuri nuoret menestyjät, joista sitten joistakin tulee nuoria menehtyjiä, osa päätyy siihen Club 27iin,
kyllä,
mikä on jotenkin mun mielestä vähän väärällä tavalla jopa mystifioitu, semmoinen, tiedätkö, glorifioitu.
Ei, siis oikeastaan karmea ajatus.
Oikeasti?
Joo, siis ei. Mutta oliko Tim 27, kun hän kuoli? Hän taisi olla vähän nuorempi.
Vähän nuorempi. Joo. Ja tästä on 4 vuotta sitten, kun hän teki itsemurhan. Ja mä oon ottanut juuri kuunteluun Nextdoorissa Aviciin elämän kerran, mistä on paljon puhuttu ja paljon kohuttu, ja se on nyt viety tietyllä tavalla postuumisti loppuun. Tämä herätti hirveästi tunteita, ja just tämä artikkelin lukeminen ja se kirjan kuunteleminen, kun tämä Johnin mielipiteitä ja näkemyksiä kuuntelee, juuri tämä, että kun nämä nuoret menestyjät, heillä on niin paljon sitä jees jees miestä, kukaan ei uskalla sanoa mitään sille niin sanotulle menestyjälle, että ei noin ei kannata tehdä, koska kaikki totta kai pelkää sen levyyhtiö, pelkää sen lypsylehmän puolesta, tai vaikka jalkapallojoukkue, että artikkelissakin tuli se, että yksi valmentaja sanoi, että mun tehtävä on vaan saada tuosta pelaajasta kaikki irti, että ei sille anneta lääkkeitä, koska se tekee siitä hitaan kentällä. Mitä tahansa rahan eteen.
Niin. He ovat myöskin niinku, samaan aikaan niinku heitä tietyllä tavalla suojellaan, mutta samaan aikaan heitä myöskin niinku hyväksi käytetään aivan järkyttävän raaoilla tavoilla.
Jos mietit, että Avicii tienasi keikallaan yhdestä keikasta noin 300 000 euroa, ja vuotuisesti niitä oli ihan saatanallisen paljon. Mm. Hänet lennätettiin yhdeltä keikalta, ja totta kai sitten päihdeongelmat tulee siinä mukaan jossain kohtaa, kyllä, ja kaikki ihmiset haluaa repiä susta pienen palasen. Kyllä.
Se on varmaan siis tuommoisen myöskin, että kun sä oot tuommoinen DJ-tuottajahahmo, kun se kaikki pyörii sun ympärillä, niin tavallaan se on, tietysti on se kiva, että kun sä oot 300 tonnia keikasta, niin käytännössä sä saat ne.
No, tuleeko siinä omnipotentti olo?
Managerit ja tämmöiset, mutta sä oot myöskin vitun yksin, ajatellaan, että sä oot bändi, tai vaikka joku duo esiin.
Sulla on tuki.
Sulla on joku jonkunlainen tuki siinä. Totta kai niin kuin bändeissä tulee sitten kiistoja ja ahneus ja ego ja kaikki muut rupeaa kolisemaan, mutta on toikin varmaan aivan järkyttävän yksinäinen positio. Varsinkin, kun sä oot just niin kuin hänkin tosi nuoresta asti lähtenyt siihen mukaan. Hän ei oikein, jos nyt liioitellaan, niin onko hän ehtinyt olla lapsella, no lapsi ehkä, mutta ei niin kuin nuori aikuinen oikein kunnolla, ilman sitä, että hän on vitumainen menestyjä.
Mä muutama vuosi sitten katsoin jonkun Aviciista kertovan dokkari, missä se oli tosi hyvä, että hän on makkarissa, tekee biittejä, pikkuhiljaa luo jotain, ja sitten tulee levels, ja sitten kaikki breikkaa, ja sä saavutat ikään kuin sen sun unelmassa, josta niin tuleekin sitten loppuviimein painajan. Mutta toi, että tuleeko tosta semmoinen omnipotentti olo, semmoinen demigod, puoli jumalallinen, että kun sä oot siellä, sä pystyt käskyttämään ihmisiä, mitä tahansa sä haluut, sulle hoidetaan, sun ei tarvi hoitaa mitään normaaliin, käydä, puhumattakaan, että käyt kaupassa, ei mitään normaaliin
elämää. Voi käydä enää myöskään.
Et sä voi käydä, koska kaikki haluaa susta pienen palasen.
Niin, toi on, eihän tuollaisen pysty mitenkään samaistua siis.
Ja tämäkin on se, mistä me ollaan muutaman kerran puhuttu, että monien tämän päivän nuorten, lasten tai nuorten, heidän unelma-ammattiinsa on olla YouTube-tähti, julkis, joku, tajuamatta sitä, että jos sä breikkaat oikeasti, vaikka tube-tähdeksi tai TikTok-tähdeksi tai miksi ikinä, niin annetaanko sulle työkaluja kestää vihapostia, negatiivista palautetta, kaikkea tällaista?
No, tässä just tullaan siihen, että nykyään sä voit just tämmöisten, niin kuin esimerkiksi tubettajana, sä voit breikata niin, niin helvetin nuorena, aivan helvetin isoksi, ilman minkäänlaista, toisaalta niin kuin siis tietysti, että kun koneistossa on se, että se käyttää sua hyväksi, mutta joissain tilanteissa voidaan ajatella, että se koneisto myöskin vähän suojelee sua. Mutta kun sä oot 11-vuotias tubettaja suomassa makuuhuoneessa, yhtäkkiä sulla on 100 000 tilaajaa ja miljoonia katseluita ja kommenttikäytöt on täynnä, että vitun läski, huora, niin mitä se tekee? Mitä se tekee sulle? Kuka siellä on vahtimassa niitä kommentteja? Vanhemmat, harvemmin vanhemmat tajuu yhtään vittu mitään mistään. Niin se on oikeasti karmea, tämä on karmea maailma. Että ei käy kateeksi, niin sanotusti.
No joo, mä annan esimerkin omasta elämästä. Kuten meidän kuuntelijat tietää, moni muukin tietää, niin 2 viikkoa sitten saatiin vaimoni kanssa lapsi. Ja ensimmäisen upean kuvan, kun hän oli eka kertaa mun sylissä, laitoin Instagramiin ja sitten tuli joltain käyttäjältä sit, 2 kommenttia.
Ja.
Lapsi parka. Et näytä onnelliselta, siis viittasi minuun, näytä onnelliselta, voi lapsi parka, mikä elämä sille tulee.
Just.
Ja mä tiedän, että
joku käyttäjä YKK.
Se oli joku just tämän suuntainen. Mutta kyllä se silti riipas pahasti. Vaikka mäkin tiedän, mulla on työkalut ja mä tiedän, että siellä on joku vaan lässyttämässä omaa pahaa oloa, mutta silti.
Niin, omaa psyykkistä sairauttaa.
Mutta silti. Kyllä se koskettaa. Ja
että joku näkee sen vaivan, että tehdään jonkun saatanan trollitilin ja tulla sillä vinkumaan. Se toinen on sen lapsen. Minkälaista mustaa paskaa ton ihmisen sielu on?
Edes sinä et tee sitä.
No, se on hiiltynyt. Helvetti sentään. Niin kuin.
Mutta siis mun pointti tässä nyt kaikessa oli se, käykää ihmeessä sieltä Nextdoorista kuuntelemassa Aviciin elämänkertaa. Se avaa vähän sitä, mitä se tämmöinen elämä parhaimmillaan ja pahimmillaan voi olla. Mm-hmm. Ja me heitetään teille sellainen. Me vähän valehdeltiin viime viikon jaksossa.
Niin puhuttiinkin vähän höpöjä.
Me puhuttiin vähän höpöjä. Pahoittelut siitä, käsi ylös virheen merkiksi.
Tehtiin silleen tymästi.
Osoitteessa nextdoor.fi kautta otetaan 45.
Juu.
Siellä on 45 päivän ilmainen kuuntelusetti. Mulla on tällä hetkellä Avicii ja sitten muutama tämmöinen lapsenkasvatuskirja menossa, niin jos jotain oppia tarttuisi takkiin.
Ja Spotify-listalla ilmeisesti, Spotify viimeksi soitettu, missä aika saatanasti lasten lauluja sekin.
Eniten viime päivinä on tullut hyräiltyä MacGyverin tunnaria, koska se mä itse asiassa sain tämän vinkkinä eräältä meidän kuuntelijalta, joka laittoi mulle viestiä. Kiitos, tuhannesti kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet viime viikon jaksosta. Ja muutenkin semmoista, siis rakkautta, ihan saatanallisen paljon rakkautta, kyllä, hyvää fiilistä. Ja eräs meidän kuuntelija sanoi, että Star Warsin tunnari ja MacGyverin tunnari, ne toimii aina. Niitä vaan hyräilet menemään. Niin johan, on toiminut.
Niin, tosiaan puhuttiin viime jaksossa aika pitkällisesti tästä sun isäksi tulemisesta ja siitä. Hauska, että mäkin sain siitä aika paljon niin onnitteluita.
Oikein,
onnittelui sedälle, onnittelui kummisedälle ja siis tälleen. Ja muutenkin totta kai jengen jaksossa digannut, kiitos siitä kaikille, mutta se oli just hauska, niin kun, että miten paljon se herätti tuommoista. Myöskin tuli näitä viestejä, että voi vittu, tulee tästä joku Faija-podcasti. No ei voi, ihan kohta on tulossa myöskin pientä väliaikaraporttia siitä, että miten repesedä revennyt esinahka voi. Että ei tässä nyt pelkästään mistään iskä jutuista jauheta, mutta
ja se tulee siis, Faija-podcasti tulee sitten ihan erikseen oman
Teemu Faija-podcasti.
Ei, semmoinen on tekeillä. Big things coming,
big soon. Coming soon.
Mutta yksi koskettavimmista viesteistä, minkä mä tavallaan niin kuin tämän viime viikon jakson myötä sain, eräs meidän kuuntelija lähetti, ja mä haluan nyt vähän pikkasen referoida sitä tässä.
Joo.
Kiitos mahtavasta ohjelmasta. Kiitos, kun puhutte suoraan tunteista ja näytätte ne. Teette oikeasti helvetin tärkeää työtä. Mun arvostus teitä kohtaan on mittaamattoman suuri.
Uhuh.
Teitä kuunnellut ensimmäisestä jaksosta saakka. Ihmettelin alusta saakka, miten kaksi vanhempaa herrasmiestä voivatkin puhua tunteistaan avoimesti ja myös välillä tirauttaa kyyneleen, jos toisenkin. Mun isä oli väkivaltainen alkoholista ja tunteista ei saanut puhua. Mun isä on teidän ikäluokkaa. Teidän kahden ansiosta on itsellä muuttunut käsitys teidän sukupolven miehistä positiivisempaan suuntaan. Ei kaikki olekaan juoppoja väkivaltaisia, jotka ei puhu tunteistaan olevia kusipäitä. Voin käsisydämellä sanoa, että jos jompikumpi teistä olisi ollut mun isä, voi pojat, mitenkä upeampi ja avoimempi ihminen musta olisi kasvanut. Susta Teemu tulee upea isä. Se, miten kerrot tyttäresi, kuinka tyttäresi katsoi sua suoraan silmiin sairaalassa, sai mut herkistyyn kunnolla. Onnea Teemulle isyydestä ja Repesedälle kummisedän tittelistä. Olen niin onnellinen, että olette ystäviä ja aloitte noin 2 vuotta sitten tekemään tätä Otetaan yhdet podcastia. Mä rakastan äijät teitä ja arvostan koko sydämestäni. Kiitos sinulle, joka tämän viestin lähetti. Tämä oikeasti toi kohta, kun sä sanoit tai kirjoitit, että jos me oltaisiin oltu sun faijoi, niin se jotenkin iski... Se on jotenkin niin isosti sanottu.
Jotenkin aika semmoinen, taas tulee meikäläisellä nämä käsityskyvyn rajat vähän vastaan tuollaisesta, että ensinnäkin tajuu, että okei, on itse niin vanha, että tuolla on oikeasti ihmisiä, jotka osaa jo kirjoittaa ja käyttää tietokoneita, ja ne on täysi-ikäisiä ja voi kuunnella meidänkin paskajauhan tai lähettää palautetta, että mikä tarkoittaa, että me ollaan saatana vanhoja. Mutta just ehkä toi, niin kun, että vielä selkeästikin, niin kun, onhan se totta, että meidän sukupolvea, meidän ikäisiä 70-luvulla syntyneet jätkiin varmasti vaivaa pitkään vielä semmoinen, niin kuin laajamittaisesti semmoinen tietynlainen puhumattomuuden ja vaikenemisen ja tietynlaisen sen toksisen maskuliinisuuden kulttuuri just kaikessa siinä negatiivisemmassa ilmenemismuodossaan, että ei voi sanoa, jos on paska olo tai kaikenlaiset tunteen ilmaisut on heikkoutta, tai siis tällaiset elää selkeästikin niin kuin vahvasti, koska jotenkin se, että kun ajattelen, että mitä tämä meidänkin juttu on, että me tässä juodaan pari bissejä ja puhutaan asioista, niin se, että mikä vaikutus sillä selkeästikin tuntuu olevan, niin silloin se osoittaa, että sille on myöskin tarvetta ja että niin kuin, muutos on mahdollinen ehkä jossain vielä.
Mä mietin muutama päivä siitä sitä, että olikohan mä menossa nukkumaan, mä olin suihkussa, ja kun se on se paikka, missä mä funtsin asiat, kun se on semmoinen mun pieni hetki, semmoinen sen hetki tila, missä mä voin olla rauhassa omien ajatusteni kanssa. Mä mietin sitä esimerkiksi viime viikon jaksoa. Mä olin jonkun palautteen lukenut, ja mä en ole eläissäni viimeisen 30-40 vuoden aikana itkenyt avoimesti. Siis se tunteet olisi päässyt pintaan ja mä olisin ollut sinut niiden asioiden kanssa, koska mä oon aina hävennyt sitä, sitä just tätä tunteiden esittämistä. Semmoista, että herkistyy ja pystyy. Sä luot sen mulle sen turvallisen tilan, että mä voin olla, mutta eikä se, että me oltaisiin vaan kahdestaan. Mutta kun kaikki muut kuulee sen, tuhansia ihmisiä viikossa kuulee se, että mä spiidaan tässä, eikä se ei tunnu heikolta enää. Ja nyt, siis,
koska mun mielestä myöskin se, miten ihmiset reagoi tähän ja miten ihmiset selvästikin niin kun ottaa sen, miten me puhutaan, miten he ymmärtää ja samaistuu, niin he osaltaan luovat sen turvallisen tilan.
Kyllä, ja tämä on ollut hirvittävän, tämä mitä me tehdään, hirvittävän iso kasvun paikka mulle. Ja nyt esimerkiksi, niin kuin mä oon jossain kohtaa mun mielestä sanonut, että mä oon esimerkiksi aina, jos katsotaan leffa ja siinä tulee semmoinen kohta, missä alkaa nousee, niin sä painat sen alaspäin, nielet sen. Mutta esimerkiksi siellä, kyllä mun vaimo näki, että mä itkin, kun mä katsoin tytärtä ja näin universumia ja näin itseni ja oman elämäni tarkoituksen, että tässä se on. Eikä mua, siis ei häirin, mutta kun mua jotenkin, mä oon niin lukkiintunut ihminen, mutta tämä on auttanut mua yhtä lailla niin kuin tämän palautteen lähettäjä niin kasvamaan myös, tämä auttaa myös meitä kasvamaan henkisesti ja hyväksymään tiettyjä asioita itsessämme ja löytämään niitä uusia puolia, eikä tarvi hävetä näitä asioita. Just näin. Koska niin kuin sanoit itse, että olemme kasvaneet sellaisessa toksisen kulttuurin toksisen maskuliinisuuden kulttuurissa, missä tämmöiset vitun neitien, vitu hinttien homma, jos sä itket. Vittu sä oot heikko paska.
Niin, mä en tiedä, miten se jotenkin itseäni jotenkin, tämä varmaan kaikki just palataan siihen, mitä ollaan puhuttu ennenkin, että kun on itse jotenkin joutunut sen oman käsityksensä siitä miehen mallista niin kuin rakentamaan, niin myöskin jotenkin, että mä oon jotenkin aina hyvin varhain jo ajatellut, että mies myöskin semmoinen tunteidensa peittely tai semmoinen valehteleminen, jonkun muun esittäminen, sepä vasta onkin heikkoutta. Heikot esittää olevansa jotain muuta kuin mitä heikot on aina ne, jotka menee ikään kuin lauman mukana. Jotenkin tämmöinen huono esimerkki, mutta joskus puhuttiin vain just jotain tupakoinnista. Esimerkiksi mä en ole ikinä tupakoinut. Mä en ole siis aloittanut tupakoinnin sen takia, että kun on oltu silloin joskus tuommoisia about ala-asteikäisiä ja tulee tämä tilanne, että isot pojat, no niin, tulkaa, että se vetää röökiä. En mä vedä röökiä. Et sä uskalla? En. Mä sanoin, en. Ne mei vittu himaa. Sanoin, niin meinkin. Se meni himaa. Tiedätkö, muut veti röökiä, mä en vetänyt röökiä. Ja ei se niinku muuttanut mun elämää miksikään. Silti kuitenkin kaikki mun kaverit oli mun niinku kavereita ja näin. Ei, tiedätkö, mutta että kuinka monet ihmiset vetää sen röökiä vaan sen takia, kun isot pojat sanoo, että vedä röökiä. Siis, ja tollaiset se lähtee, että et se on mikään vitun mies, jos sä teet asioita vaikka vasten tahtoas.
Ja lauman mukana.
Niin, vasten tahtoas, vaan semmoiset niinku pelosta siitä, että sä tulet hyväksytyksi. Se ei tarkoita, etteikö jokainen meistä joskus toimisi niin, mutta että se vaan liikaa monesti ehkä määrittelee, just varsinkin tällaisessa asiassa, kun puhutaan tästä tämmöisestä niinku miehennä. En mä tiedä, niin, no...
Äijäkulttuurista.
Niin.
Se siis se mun... Mä oon sulle tainnut, mä en tiedä, onko mä tässä puhunut siitä, mutta se mun... No sit myöhemmin yritin joskus kolmekymppisenä polttaa körssiä. Eihän siitä tullut mitään, koska mä vihaan niin. Inhoon tupakan joo, savun sama. Hajua ja sitä. Mut kakarana tuli... Mitähän mä olisin nyt 6, 7, 8 ollut, kun polttaa ja jäin kiinni siitä ja sitten mut istutettiin autoa ja ajettiin Oulun keskustassa poliisiaseman ympäri. Tunnusta, että olet polttanut. Se oli aika heavy kokemus.
Siitä jäi niinku tupakointiin hyvin.
Mutta siis toi on ihan totta, niin kun, siis kun se ihminen on lauma-eläin, se haluaa kuulua johonkin. Mm-hmm. Ja totta kai yläaste lukioikäisenä sä et voi olla tai et ainakaan meidän aikana voinut olla poikkeavaa siitä tietynlaisesta, se ryhmäpaine on niin kova.
Kyllä.
Sun pitää pysyä siinä, olla muka uniikki ja tietynlainen oman tien kulkija, mutta todellisuudessa sä ootkin vaan osa sitä isompaa kokonaisuutta.
Ja ehkä, varsinkin ehkä kun ajattelee sitä, niin ehkä sellainen pelko siitä, että sut jotenkin eristetään.
Sä et tule hyväksytyksi.
Ryhmästä, että sua aletaan kiusaamaan. Niin se pelko on aivan valtava, mikä sitten ei kuitenkaan ehkä ihan toteudu sillä lailla, kuin miten me ehkä niin kun ajatellaan se omassa päässämme sitten kuitenkaan. Et kuitenkin loppujen lopuksi elämässä pärjää aika vitun pitkälle, kun sä vaan vähän niin kuin puolustat omia periaatteita, etkä heti pakita. Ja jos joku yrittää lyödä, niin vittu lyö takaisin. Ja mä en tarkoitan sitä välttämättä fyysisesti.
Mutta etkö säkin saanut jotain?
Joo.
Jotain kyllä, palautteita.
Palautteita, joo, tästä tulee nämä, nyt kun tässä sun isyyden äärellä oltiin, ja mehän tästä jo silloin jo viimeis vähän vitsailtiin tästä, että nyt sä voit kaikissa asioissa aina käyttää siinä äärimmäisenä disclaimerina sitten tätä, että no, mutta et sä voit tietää, kun sulla ei ole omia lapsia.
Joo, siis juttu meni sille, että...
Sehän on vitsi.
Juttu meni siis sille, että synnytyspäivänä illalla mä istuin sitten siellä kahvilassa, naisten klinikan kahvilassa alhaalla kahvilla ja vähän tuulettelin tunteita, soitin Rennelle ja mä olin sen siinä päivällä nyt niin kuin ajatellut, että vastaisuudessa me voidaan tästä jauhaa, että no ei, kato kun sä et voi tietää. Kun mä itse siis henkilökohtaisesti inhoan ihmisiä, jotka tätä, et sä voi verrata sun koiraa lapsen. Se on koira. Niin et sä voi tietää, että miltä tuntuu, kun sulla ei ole omia lapsia.
Eräs entinen kollega sanoi mulle, että no, et sä voi tietää, minkä se on, kun sulla ei ole omia lapsia. Mä sanoin, että mä voin tietää, miltä tuntuu vetää heroiiniakaan, mutta en mä silti aio vittu sitä vetää. Se oli kohtalaisin.
Hän ei tykännyt.
Ehkä hän ei ehkä niin ymmärrä tätä analogiaa. Enkä ehkä ihan itsekään, mutta sanoi jopa nyt vittu kuitenkin. Mutta... Niin se tuota, Kai on laittanut mulle IG:ssä.
Joo.
Eikö hetkinen, onko se nyt siis, tässä lukee Kai, mutta sitten täällä lukee Kati. Niin, mä en oikein tiedä, onko se nyt mies vai nainen olevina. Kai, Katja, en mä tiedä. Mm-hmm. Vaikea päätellä. Mutta kun seuraajia on nolla ja julkaisuja on nolla ja jne, niin kai hän nyt on maassa niin nähnyt ihan erikseen tarpeelliseksi, vaan tehdä tämmöisen vittu IG-profi ja lähettää mulle palautetta. Ja vaivasi palkitaan, koska sitä on niin hauska.
Aa, ei mennyt siis ihon alle. Ei
mennyt ihon alle, vaan siis niin tämä tästä tekee hauska nimenomaan sen, että joko hän on todella niin kuin suuri, aikamme suurimpia tämmöisiä sarkastikkoja, tai sitten, tämä nyt totesi, tässä vitsi, ja tämä alkaa näin. Miksi lapsen hankkiminen ei ole sun juttu? Eikö pyyteetön rakkaus ole se, mistä jokaisen kuuluisi saada nauttia? Et saa kokea sitä ilman omaa lasta, et ikinä. Kysy vaikka Teemulta. Hän puhuu esimerkiksi sun puolesta. Ainoa pyyteetön rakkaus maan päällä on oma lapsi. Onko tässä kuten Jeesus viittaus? En tiedä. Jäät niin paljosta paitsi surullista. Sitten seuraava, siis jatkuu seuraavasti. Kuuntelen teidän uusinta jaksoa. Sanoit myös, että elämä loppuu, kun tulee lapsi. Maailman suurin vale. Sanoinko mä niin? Maailman suurin vale. Sitten hän jatkaa taas. Seuraava uusi viesti. Kuuntele Teemua. Se puhuu maailman ihaninta asiaa. Sen itku on aidointa. Oma lapsi on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Toivottavasti kohtaat elämäsi naisen ja sun mieli muuttuu kyllä. Kaikki nämä klassikat. Sitten vielä uusi viesti. Puheenaihe podissa Teemu vierailleena sanoi, että hänelle onneen riittää perhe. Eikö sulla ole yksinäinen olo tai entistä yksinäisempi nyt, kun Teemun elämä on muuttunut ja Teemulla on podijaksossa ikävä kotiin? Mä yritän niin kuitenkin. Okei, siis lähdetäänkö me tähän pyyteettömän rakkauden käsitteeseen vai ei? Ehkä nyt välttämättä. Se on aika...
Lähdetään.
Mä vitut. Okei, pyyteetön rakkaus. Fuck mitä it. On vittu pyyteetön rakkaus? Lapsi rakastaa varmasti niin kuin sitä vanhempaansa pyyteettömästi.
Aina
se
siihen
2 minuuttia, kunnes se alkaa haluta silti jotain.
Aina siihen saakka, kunnes lapsella tulee se oma tahto. Se on, ja se on osaltaan linkitty myös siihen, että se on riippuvainen siitä vanhemmastaan. Niin. Ja vaikka olen tuoreen, aivan siis ihanan tyttövauvan isä, niin mä sanon silti, ainoa pyyteetön rakkaus tulee koiralta.
Mutta kun mä argumentoin tuota vastaan, onko koiran rakkausua kohtaan pyyteetön, koska sekin perustuu laajalti tarpeeseen ruuasta, ravinnosta, suojasta. Siis ravinnosta, suojasta.
Sä asut niin kuin... Kalliossa.
Niin.
Kurvissa.
Mm. No ihan kurvissa,
kato mutta... Mutta kurvi. Niin. Kato niitä nitkuja. Siellä niin. On niiden kanssa koirat, jotka katsoo niitä ylöspäin.
Niin, no okay.
Mut siis... Ei kun tää on mun siis pointti.
Joo.
Ja siis koiran rakkaus on sillä tavalla pyyteetöntä. Toki vieressäni makava herra Pluto myis, mutta saman tien, jos joku tarjoaa herkkuja. Niin, fuck that guy.
Just näin, tää on se pointti.
Näin. Mutta totta kai... Lapsella on sillä tavalla, että se on riippuvainen vanhemmastaan ja vanhemmistaan. Mm-hmm. Ja se on varmasti omalla tavallaan pyyteetöntä, mutta mä silti haluan kiistää, että se muuttuu. Ei se ole lopun elämän pyyteetöntä.
Tai se, että sun rakkautesta, siis en nyt puhu susta, vaan vanhemman rakkaus lapseen olisi jotenkin pyyteetöntä. Kyllähän...
Esimerkiksi mun kohdalla esimerkki.
Niin. Siis totta kai niin jokainen rakastaa lastaan, tai siis en mä sano, että jokainen vanhempi odottaa lapseltaan tämän lapsensa elävänsä, niin kuin hänen oman elämänsä toteuttamatta jääneet unelmat, mutta onhan siinä aina väistämättä siinä, että kun lapsia tehdään, niin siinä myöskin jätetään sitä omaa kuvaa tähän maailmaan ja mietitään sitä omaa perintöä. Siis pyyteettömyys on semmoinen asia, että sen semmoinen absoluuttinen todistaminen ihmisen toimissa on kyllä aika vitun hankalaa. Mikä sitten tarkoittaa, että joku lastaan voi rakastaa. Ja totta kai. Eikä se tarkoita, että kun tekee lapsia, että se on joku itsekäs teko. Tietenkään. Mutta et, onhan toi nyt vittu. Anteeksi nyt vaan, toi niin tyhmä viesti. kaikella ei millään hyvällä.
Eikö mä oikeasti jäin niin kuin tässä miettimään meidän välistä suhdetta? ihmisten tietämättä meillä niin kuin siis kulisseissa tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Mm-hmm. Meillä on, me tehdään tätä työksemme. Mm. Ja on ollut paljon semmoisia hetkiä, jolloin mä oon niin kuin kipuillut kotona, että voi saatana, että voisit tehdä nämä hommat tai voisit tehdä noi hommat. Ja sulla on ollut omat vaiheet elämässä ja mä oon ymmärtänyt niitä ja mä oon toivonut, että sä olisit tietyllä tavalla kantanut sen oman korteisi kekoon, mutta sä oot käynyt ne läpi. Mm-hmm. Mä niin kuin jäin miettimään nyt tätä pyytäntöä rakkautta ajatellen mun rakkautta sua kohtaan.
Kyllä mä oon ainakin kokenut sen niin kuin joo, hyvin pyyteettömänä silleen. Niin
kuin, se että... se, siis vaikka, en mä voin pyytää, mutta sä et välttämättä ole toimittanut niitä, mutta se ei ole muuttanut mun fiilistä sua kohtaan millään tavalla, koska mä tiedän ja mä ymmärrän, mitä sä käyt läpi tai oot käynyt läpi. Ja siis onko mä jotenkin hako teillä
en,
tässä?
En lainkaan, koska mä olin just tulossa siihen, että nimenomaan, että jos pyyteettömintä rakkautta voidaan etsiä, niin se on nimenomaan kahden, se on ystävien välillä tai niin kuin parisuhteessa, kahden ihmisen välillä, joita ei yhdistä mikään oletettu veriside tai mikään tämmöinen niin kuin, niin kuin lemmikki, omistajasuhde, vaan että se on täysin valittua olla siinä sen ihmisen elämässä ja niin kuin läheisyydessä. Just se tavallaan se, että vaikka aina ihminen ei käyttäydykään ja täytä niitä omia odotuksia, niin se ei tarkoita sitä, että sä et niin kuin välittäisi siitä ihmisestä, olisi silti valmis tekemään sen niin kuin edestä asioita.
Vanhempi on valmis tekemään lapsensa eteen pyyteettömästi mitä tahansa asioita, kyllä. Mutta sitten toisinpäin. Ei kun mä tarkoitan sitä, että sitten kun niin. Lapsella tulee se oma tahto, tulee uhma-ikä, sitten tulee esiteinivuodet, sitten tulee teinivuodet ja sitten se pikkuhiljaa menee jo omaan elämään. Se toimii toisinpäin, mutta se ei toimi toisinpäin. Mä kiistän tän, että pyyteetön lapselta saatu rakkaus vanhempaa kohtaan ei ole pyyteetöntä. Mä en usko siihen. Mutta toisinpäin, vanhemmalta lapselle
kyllä.
Tiettyyn pisteeseen, ja tässä mä sanoin se jo aiemmin, että otetaan esimerkiksi mun esimerkkiä. Mä oon tätä nyt käynyt läpi siis useamman mun lähisukulaisen kanssa. Minuun ja mun sisaruksiin oltiin tyytyväisiä aina siihen saakka, kunnes meille tuli oma tahto. Ja me sit asiat muuttu pitkin vittua, anteeksi nyt ranskani, mutta sit alettiin kyseenalaistamaan kaikkea, sit kun me ei tehtykään enää niin kuin. Et meillä alkoi tulee se, että esiteinivuodet, kipuilut, siihen liittyy totta kai. Mä oon ollut siis saamieni tietojen mukaan, mä oon ollut tosi kiltti lapsi ja siis superkiltti ja näin. Niin, mutta sitten kun alkaa tulee teinivuotena ne oma tahto ja sitten ihan siis niinku se 16, no, mä muutin pois periaatteessa kotota jo 17-vuotiaana, 15-17, sitten kun alkoi oikeasti tulemaan niitä, että mä haluan mennä tehdä näin, sitten se alkaa näkymään. Samoin kuin kävi mun siskolle ja näin poispäin. Niin se loppuu tietyllä tavalla tiettyyn pisteeseen, koska ihminenhän on sellainen, että se turhautuu siihen, että jos joku ei tee hänen toiveidensa mukaisesti.
Kuten olet itsekin joutunut itsesi välillä huomaamaan.
Kyllä. Ja se, mun mielestä se on hyvin inhimillistä. Se on sillä tavalla sallittavaa. Mutta jos esimerkiksi puhutaan niinku tämmöisestä niin sanotusta agape-rakkaudesta, joka tarkoittaa jumalallista rakkautta, joka on niinku Jumalan vaikuttamaan rakkauteen, se on kristiuskooppien mukaan niinku rakkauden korkein muoto. Ja siitäkin puhutaan, että se olisi niinku pyyteetöntä rakkautta.
Että Jumala rakastaisi meitä pyyteettömästi.
Mikä ei pidä paikkaan. Uhra, ei, okei. Okay. Kain ja Aabel.
Niin. Tai sitten mikä sitä oli kundi, jonka piti mennä uhraa se poikansa sinne vuorelle. Se olisi tappanut sen poikansa, se enkeli olisi tullut siihen just väliin, että hei, lol, dude, it's just a prank. Hittu, mikä sadisti Jumala.
Mutta minähän näin, ja mä taisin lähettääkin sen sulle sen tämmöisen, olisinko mä sulle lähettänyt tämän meemikuvan, missä oli ruksattu siis yli, mitä Lucifer on tehnyt ja mitä Jumala on tehnyt. Niin, mua vähän nauratti vaan se, että ainoastaan Luciferi jäi tässä niin kuin voitolle tässä pelissä, että kaikissa muissa kohdissa tuli niin kuin ruksi Jumalan kohdalle, ainoa plussa, siis saatanan kohdalle niin, tuli pelkkää plussaa.
Aamunkoi voittaa aina.
Mutta siis niin kuin, totta kai, no me ollaan tästä puhuttu se, että sä oot nyt 45. Mm. Ja sä oot tehnyt sen oman ratkaisus.
Mulla on piuhat poikki.
Etkä sä oot tehnyt sitä ratkaisua hetken mielijohteesta.
Mä en hirveän hätäpäissä, niin en kylläkään. Niin.
Ja sä oot tyytyväinen sen asian kanssa. Mm. Ja nyt, ja kerrottakoon se tässä. Mulla on monta tuttavaa ystävää tässä lähipiirissä, jotka ovat vapaaehtoisesti lapsettomia. Mm. Ja mä olen nyt viime päivinä miettinyt sitä, koska mä olin itse pitkään sitä mieltä, että ikinä sitä päivää ei tule, että mä vedän vaipparallia ja steriloin. Mun elämäntehtävä on steriloida tutteja ja juomapulloja, mikä tällä hetkellä on.
Niin.
Ja mä olen miettinyt nyt sitä, että koskaan hän ei tietenkään ole liian myöhäistä muuttaa omaa mielipidettään. Toki naisella ikä tulee vastaan niin kuin tässä suhteessa jossain kohtaa.
No, mutta homma on tarpeeksi nuoren daamin.
Ja miehellä, jos testosteroni taas. Mutta mun pointti on tässä se, että nyt mä oon joutunut projisoimaan omaa ajattelutapaa myös heihin, ja mä ymmärrän nyt molempia osapuolia, ja enkä mä voi sanoa, että mitä mä nyt oon tässä vuosien varrella menettänyt, kun mä en ole aiemmin. En yhtään mitään. Se on, mun mielestä, mä tein tästä, olisiko se ollut Twitteriin, mä tein tästä päivityksiä. En nyt mene ihan vannomaan, että se olisi ollut Henri Aleen vai kuka siihen vastasi hyvin. Että, se oli sen aikainen sun tekemä ratkaisu.
Nimenomaan. Se oli silloin,
ja sä ajattelit silloin näin. Nyt sulla on tämä tilanne. Mm. Ja molemmat ovat yhtä oikein.
Tämä on juuri se, että asiat elämässä tapahtuu siihen kohtaan, kun niiden pitää siinä kohtaa tapahtua.
Enkä mä kadu mitään, sillä tavalla kadu, vaikka mulla rinnassa seisookin no regrets.
Niin, mutta siis, et 10 vuotta, 20 vuotta sitten, mä, se et ollut samalla tavalla, sulla ei ole samanlaisia eväitä siihen, kuin sulla on siihen nyt.
Ja mulla ei
halua
ollut,
siihen,
mulla ei ollut sitä oikeaa ihmistä niin, siinä rinnalla niin, jonka kanssa.
Niin.
Mut,
ehkä jos niinku tämän tavallaan niinku mietin tosta, just tosta niinku pyyteettömästä ja tosta, että se on ehkä just se, että mikä mulla on niin kuin lapsuudesta, teini-iästä, nuoruudesta, aikuisesta ollut se, että mulla ei ollut ikinä se tunne, että multa odotettaisiin mitään tai että mä en enää kelpaiskaan, kun mulla on. Mun mutsi on aina ikään kuin hyväksynyt mut ja kaikki mun valinnat ja kaikki mun tekemiset sellaisena kuin ne on. Kaikki mitä mä oon mokaillut, kaikki mitä mä oon tehnyt, niin ainoa on ollut mitä, että onko sun kaikki hyvin. Se on sanonut ainoa, niin sen takia tavallaan mulla ei ole myöskään jotenkin semmoinen, niin kuin, en tiedä sitten projisoiko useasti ihmiset myöskin just sitä, että kun on se tunne, että heitä ei ole välttämättä rakastettu oikeasti ikinä pyyteettömästi, niin saako se ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla ja hakemaan tietynlaisia asioita, en tiedä. Mulla ei ole ikinä sen tunne, että mä en niin kuin omalle äidilleni kelpaisi, ihan just tämmöisenä kuin mä oon. Ei sekuntiakaan vittu.
Ja mikä muu merkkaa?
En mä tiedä, merkkaako sekään, niin kuin, mutta että monet asiat merkkaa ja monet asiat ei merkkaa, en mä tiedä. Niin
mutta musta on esimerkiksi hienoa.
Mutta siis vaan niin verrokkina tuohon, mitä sä niin puhuit tuossa aikaisemmin siitä. Niin kuin, että.
Ja kerrottakoon se tässä, koska mä oon tähän saanut tavallaan klausulin ja clearancein, että mä voin näistä asioista puhua ex-vaimoni kanssa. Käytiin, just avasin tämän keskustelun, 6 päivää siitä keskustelua siitä, että kuinka mä. Tämä on siis kello 1.52 tämä keskustelu no, käyty, että mä tässä valvon, että vaimon pitää saada nukkua, joten on mun vuoro valvoa, syöttää lapsia, vaihtaa vaipat ja näin. Ex-vaimon vastaus oli näin, että haha, enpä olisi uskonut, että vapaaehtoisesti valvot muuta kuin ovella tai bilettämässä. Millaista se vauva-arki on ollut, mites herra Pluto reagoi ja näin. Ja sitten me niin kuin käytiin siitä hyvää keskustelua siitä, että onko ollut yhtään sellaista kuin kuvittelit? Ja meillä oli se tilanne, että mehän syystä tai toisesta yritettiin sitä, vaikka me ei kumpikaan oltu siihen silloin valmiita ja se ei silloin onnistunut, mikä on nyt niin kuin molemmin puolin on niin kuin taputeltu sille, että se ei vaan ollut se hetki. Mm-hmm. Ja, jos se olisi tapahtunut, niin mikä tilanne molemmilla olisi nyt niin kuin tällä hetkellä elämässä.
Ei välttämättä hyvä.
Ei välttämättä hyvä, koska mäkin tunnen pariskuntia, joilla menee asiat päin persettä, no tehdään tähän lapsi, niin varmasti paranee hommat. No ei parane.
Ei parane.
Voin sanoa näin 2 viikon jälkeen, okei, toki vasta 2 viikkoa, mutta niin kuin mä laitoin sinulle tekstarin, ei tämä mikään walk in a park ole. Ja
istuin paskalle ja hymähdin sille viestille.
Hyvän ystäväni kanssa laitoin viestiä siitä, että tämä nyt on tässä. Tämä ei ole vaan vierailulla täällä.
Voi perkele.
Joka, tiedätkö, niin jos otat koiran hoitoon.
Niin.
Ja 2 viikon päästä, no niin, moido.
Moikka.
Mutta toisaalta, samanaikaisesti, koko ajan asiat kehittyy. 2 viikkoa sitten. Mä itse paskoin housuun, kun mä en osannut pitää sitä kunnolla sylissä. Mä pelkäsin, että mä rikon sen. Miten nämä vaipat vaihdetaan? Suitsait sukkelaan, vaipat vaihtuu, mahalle pussataan, otsalle pussataan.
Se kaikki vaan tulee.
Mä osaan röyhtäyttää, mä osaan syöttää. Ja koko ajan se tilanne elää, ei se ole status quo, joka on sellainen nyt.
Ei
ja se on lopun elämää, vaan se
kasvaa koko ajan.
Eräs ystäväni, terveisiin DJ K2:lle, laittoi viesti, että kyllä se sitten helpottaa, että heidän lapsi on nyt yli 2-vuotiaista. Nyt alkaa olla niin vähän hiisipä.
Että lapsille, että just 18 ja muutti himasta vittua, nyt helpottaa.
Mutta mitä tulee tuohon palautteeseen siihen, että mulla on hirveä ikävä kotiin, just yritän venyttää koko ajan tätä aikaa, että voi nokkutella.
Siis mähän tässä on syökä, että ruvetaisiko me pikkuhiljaa vittu hommi. Ukka pääsee himastaan karkuun. Ymmärrätkö myöskin, että tuolla on Helsinki täynnä naisia, joita mun pitää käydä edelleenkin niin kuin kairaamassa, vaikka sulla onkin se lapsi, niin munkin pitää ehtiä tästä niin kuin eteenpäin.
Ja sä voit tehdä sitä pelkäämättä, niin, että sieltä pompahtaa esiin
mutta
jotain.
Mutta samaan aikaan, mä en tiedä, mitä se todellinen pyyteetön rakkaus on, niin mä sen sielu tyhjänä, vaan turrutan kipuani päihteisiin ja kasvottomiin
irtoseksuaalikontakteihin.
Itse asiassa muuten, hauska siis palatakseni, niin kuin siis tuohon, että asiat muuttuu, elämä muuttuu sille, että mikä nyt tuntuu, että niin kuin, että miksi sä tehnyt last, niin kuin vaikka 10 vuotta ja blä blä blä. Olihan mäkin 20 vuotta juomatta. Niin kuin, mieti sitä. Mä olin 20 vuotta juomatta. Ja mä en sekuntiinkaan mietin, että voi vittu, kun olisin ruunut dokaa vähän aikaisemmin. Mä nautin elämästäni silloin. Ja jos mä olisin ruunut juomaan vaikka joskus 10 vuotta sitten, tai jos mä olisin niin kuin jatkanut vaan niin kuin bilettämistä silloin parikymppisenä, niin siis mä olisin kuollut. Että elämässä tapahtuu muutoksia. Ja kun sä ymmärrät sen, että ne kaikki tapahtuu ajallaan, ja silloin kun ne pitää, niin miksi katsoa taaksepäin ja miettiä jotain niin kuin katua, blää, blää, blää?
Eli nyt kun mä katson omaa kaunista tytärtäni silmiin, mä näen sieltä universumin, niin sä katsot sitä pullon suuta ja näet sieltä universumin.
Kyllä. Mitä se Blood for Bloodkin sanoi, että I used to drink from a bottle, not the bottle seems to drink from me. No joo, mutta niin kuin tuossa jo aikaisemmin lupailtiin, niin kaiken tämän vitun vauvan lässytyksen kylkeen, niin on myöskin ollut paljon huolestuneita kansalaisia, lähinnä siis toki miehiä kylläkin, mikä olisivat huolestuneita, Repesedän esinahan tilasta. Silloin kun tuossa jouluna kerroin tästä, että kuinka mun esinahka repes seksuaalisissa iloitteluissa.
Konfrontaatiotilanteessa.
Ei ollut konfrontaatiotilanne, se oli sanotaanko ihan tämmöinen hyvähenkinen sparri. Hyvähenkinen sparri. Niin mä pääsin nahkan repsahtamaan siinä ja sitten ehkä sattui, että uutena vuotena kävi myöskin vähän samanlainen tilanne, kun ei oikein oltu maltettu odottaa sen alueen paranemista sitten.
Olemme nyt puolessa välissä tammikuuta. Mikä on Repesedän esinahan tilanne tällä hetkellä?
On vähän huono. Nyt oikeasti mä oon joutunut pitää viikon, siis ihan faktisesti viikon taukoa niin kuin kaikenlaisesta yhdynnästä. Siis se on silleen tiedätkö, kun sä oot kuitenkin semmos, niin kuin, kun tapaat niin kuin esimerkiksi kumppania, nainen, joka on valintansa tehnyt näissä molemmissa tapaturmissa myöskin oli Voisi sanoa siis aidosti siis niinku osallisena, mutta mähän siis niinku hänelle sanon, että hän on niihin molempien syyllinen, joka kun on, jos ei niinku voi kullilla rankasta, niin rankasta sitä henkisellä väkivallalla. Vitsi. Mutta siis onhan se ihan perseestä. Siis, ja sitten tuossa keskustelin erään ystäväni kanssa tästä, niin hän sanoi, että niin, tai kai sä tajuut, että nyt kun siihen on tullut tuommoista pientäkin repeämää tuommoista, niin sehän on käytännössä, sinne syntyy arpikudosta.
Ja mutta eikö se kestä sitten enemmän? Ja
ei, vaan nimenomaan arpikudoshan repee aina helpommin. Arpikudos ei veny, ja se tekee sitä kaikesta kireempää ja vähemmän venyvää, joten en tiedä, kai tässä joutuu siitä vähän niin kuin vaihtamaan seurakuntaa ja ehkä tekemässä ihan kunnon niin kuin ympärileikkaukseen sitten, mutta ihan siis tiedoksi tosiaan, että ei kannata sitä mun inboxiin nyt niin raivokkaasti daamien täyttää, koska pelivälineestä ei ole nyt ihan hirveästi hyötyä.
Mutta mä haluaisin tarttua tähän nyt, että sä oot saanut aiheesta viestejä enemmän miespuolisilta.
Joo, ja siis mä sain runsaasti viestejä myöskin tämmöisiä ikään kuin niin kuin
mitä tehdä, repesetä?
Ei vaan niin myötätuntot kertomuksia, että joo, että kuinka jengillä on sattunut siis vähän samantyyppisiä juttuja. Tässä sanotaanko vielä itse asiassa aika karmeampia juttuja. Että, siis, että osan kohdalla mulla rupesi oikeasti huimaa pelkkä sen lukeminen, kun siellä on siis mennyt sanotaanko pelivälineet, että lähestulkoon niin johonkin saatana oksasilppuriin. Ja siis kiitos teille kaikille, että siis mä voisin jopa tosi johonkin jakso ottaa niitä, mun pitäisi kaivaa ne esiin ja tota noin, niin tehdä niistä ihan semmoinen hyvä pieni potpuri. Siellä oli erittäin hauskoja storeja kaikenlaisista kullidamage tämmöisistä tilanteista, kun on harrastettu seksiä ja millä kaikilla tavalla miehen siitin voi siis vittu tuhoutua. Get pulverized!
Mulla ehkä pahin on just se, että on kuvitellut olevansa Troy Ackleberry. En mä tiedä, se on mun oma luoma hahmo, semmoinen niin kuin pornotähti, jolla
iso mela.
Niin. Joka vetää kulman takaa silleen. Niin kuin
puolikovallakin dippaa ihan täysin.
Sä vedät liian ulos, ja sitten rynnit sisään, ja se jää siihen väliin, ja sitten se menee, siitä tulee itku silmään.
Siis se, kun se paisuväskudos taittuu ja repee, ja se mustelma, mikä siihen kuulin varten voi tulla, on kuulemma kammoittava.
Mä olin joskus rouvalleni sanonut sen, että milloin ikinä koskaan kadulla tulee semmoinen tilanne, että joku mies esimerkiksi uhkaa sua fyysisellä väkivallalla tai muuta, niin skodi kasseille ensimmäisenä. Ja pelkästään jo se ajatus, niin kuin se tulee jotenkin sille miehelle, se sattuu se, että nyt mä potkaisin sua pallelle. Oletko muuten koskaan saanut siis vaikka furispalloa?
Siis tai mä oon sanonut vittu jääpallo, mä oon kaikenlaisia vittu esineitä aivan liian usein kasseille. Siis ihan
no siinäkin voi myös sun lapsettomuus.
Kaikenlaisia juttuja on sattunut ja tapahtunut kyllä meikäläisen genitaaleille.
Eikä siinä se kipu tulee, se jo ensin.
Se on just silleen, niin kuin, että ei tämä ehkä, ai vittu. Se kahden sekunnin semmoinen, että oh, ei se vissi osu. Se on hirveä. Siis mulla on siis poikkeuksellisen herkät kyykelit. Esimerkiksi jos joku niin kuin naami yrittää käydä meikäläisen kasseihin kiisään seksuaalisessa mielessä, niin noin 99% tilanteessa päätyy siihen, että mä katkoin sormiin tai jotain mieluummin, kun annan kehenkeen. No ei nyt katko. Kaikesta. Siis, et tiedätkö, että minä en pidä siitä.
Vedetäänpä tässä nyt tämmöinen pieni infomercial. Niitä ei pidä kouria väkivaltaisesti.
Ei
repiä, ei raastaa, vaan ne ovat oikeasti herkät. Niitä kyllä pitää silleen niin kuin
joillakin toki ei niin herkät, mutta
niin, ja jokaisella meillä on omat preferenssit ja näin poispäin, mutta että ylipäätään niiden kanssa pitää olla aika tarkkana.
Kyllä. Ei mitään semmoista. Ja varsinkin niin kuin, mä niin kuin mieluummin stay the fuck away, kun et edes miettiä, mitä yrittelee.
Kyllähän sä olet nähnyt näitä vaikka Instagramissa tai Facebookissa näistä kiinalaisista Wu-Tang Kung Fu-äijistä, kun niitä skoditaan.
En mä tiedä, mikä homma se on.
En mäkään tajua.
Mä olen myöskin nähnyt tämmöisiä, pistäkääpä jos seuraavan kerran, kun menette vaikka Pornhubiin, niin CBT-hakusanaksi. Niin.
Mutta isot pallit ja isot kassit on Antti Holmalla.
Antti Holmo. Vittu, mikä siirtymä! Voi Jeesuksen, 16!
Pitäisikö tästä tulla nyt radiogaalassa vuoden siirtymäpalkinto?
Pitäisi tulla jossain muussakaan. Ai, mutta mut esiraati tietää paremmin. No niin.
Eteenpäin.
Antti Holman kasseihin. Mitä luulet muuten? Onkohan Antti Holmalla? Minkä kokoinen meisseli sillä on?
Silloin putouksessa, kun Antti Holma esitti tätä, mikä tuo oli,
Kissi vähän hiilari. Huikea hahmo.
Mistä ikinä saanutkaan vaikutteita?
Kyllä, mulle sanotaanko pari tuota suomalaisesta fitness-skenestä pari hahmoa tulee mieleen aika väkevästi.
Sitten joskus, jossain siis, niin kun, olisiko jopa melkein vuosia sen jälkeen, luin jostain lehtihaastattelusta, että hän on seksuaalivähemmistö. Mä en siis niin kuin osannut yhtään yhdistää. Antti Holma on helvetin kovas. Se on oikeasti...
Joo, hyvässä kondiksessa. Joo. Se oli hauska hahmo, kun äijä oli hyvässä kondiksessa. Se oli hauska hahmo sen takia.
Ja toinen pointti on se, että mulla ja ex-vaimolla on yksi yhteinen ystävä. Terveisiä Peterille. Sä et ole häntä koskaan tavannut. Helvetin iso 120-kiloinen lihaniska todella niin kuin, ei näytä seksuaalivähemmistöön kuuluvalta, mutta saman tien kun avaa suunsa, niin kyllä sitten huomaa. Ei kun siis oikeasti. Siis mä sanon tämän kaikella rakkaan. Hän on ihana ihminen, joo, mahtava tyyppi. Mutta kun Antti Holmassa oli kanssa, kun hän on tosi maskuliininen hahmo. Ja mun mielestä, siis mun kirjoissa, hän presentoi itsensä tosi maskuliinisesti. Ja siis kun yleensähän just ne mielikuvat ovat meillä, ja mä oon myös sen mielikuva pelin vanki.
Mm. Mä mielestä kyllä Antti Holma, siis kyllä mä ajattelin hyvin varhaisesti, että hän varmaan voisi olla gay, mikäli se nyt on mitään väliä.
Ei sillä ole mitään väliä, mutta tähän niin kuin isoihin kasseihin, mä taisin sulle tämän laittaa, olisiko jopa sieltä synnäriltä tämän HS-visiossa, Antti Holman kriisi Emil Elon. Helvetin hyvä haastattelu. Antti Holman kriisi.
Mä olen just HS-vision sitä niin kohdeyleisöä, 45-vuotiaat, koska mitä mä seuraan somesta, niin tämmöiset 20-vuotiaat kokee HS-vision jotenkin aivan vitun dorkana. Mutta mun mielestä on hyvä juttu.
Ja Ingressissä pelkästään me käytämme ääliöitä asiantuntijoita. Minä olen ollut yksi heistä, sanoi Antti Holma. Joka lopetti näyttelemisen, somekanavat, mielipiteiden laukomisen, influencerin työt ja Radio Sodoman, joka ei naurattanut häntä.
Aika raakaa.
Ja toi niin kuin pelkästään...
Tuli paha mieli, koska minua se nauratti.
Toi niin kuin pelkästään jo tyhjensi pankin. Ja tämä haastattelu oli... Tämä herätti mussa ihan... Mä tykkään Antti Holmasta. Mä tykkään hänen suorapuheisuudestaan siitä, että hän ei... Mä näen sussa ja hänessä tosi paljon samaa. Kumpikaan teistä ei kumartele mitään kuvia. Molemmat teistä sanoo, sillä, ja siis olematta kuitenkaan niin kuin vittumaisia, mutta sanoo silleen just niin kuin asiat on, niin kuin te koette. Mä näen teissä sen, että kumpikin teistä ajattelee, että elämä on liian lyhyt
perseiden
nuolemiseen, joka tässä...
No, mä luulen, että minä ja Antti Holma kyllä molemmat jossain määrin tykätään.
Sä ymmärrät varmaan...
Rybärin lipittelystä. Ei, mä tiedän.
Älä sano noin.
Mistä oletaan, mistä Antti tykkää tai tykkää?
Mutta tässä niin kuin ensimmäisessä kappaleessa Emil Elo kirjoittaa, että menestyjän leimastaan huolimatta Antti Holma vaikuttaa lähinnä murheelliselta käydessään läpi uransa haastattelun aikana, johtuisiko se siitä, että näyttelijän koulutuksen saanut Holma ei ole CV:nsä perusteella kummoinenkaan näyttelijä. Osuit syvälle sieluun, Holma vastaa, kuin pakomatkalla ollut ihminen, joka vain toivoi jäävänsä kiinni. Ja toi niinku, Emil, hyvä frendi mulla ja näin, niin...
Yes, mäkin tunnen sen.
Joo, mutta siis niinku tavallaan, että sä uskallat haastaa noin raffisti tuommoisen henkilön, jo esimerkiksi Antti Holman podcastit on ollut siis ihan käsittämätön menestys Suomessa.
Auta Antti, todella menestynyt, Radio Sodoma, mä en tiedä, siis mun mielestä se oli se joku hyvä
Antin palauteboksi, mikä on uusin, ja mä olen sitä Auta Anttia kuunnellut ja naurannut ihan kippurassa, kun hän siellä New Yorkissa teki jossain vaatekaapissa sitä, kun ei ollut äänitysstudioa. Mut
tehdään hotellisviitissä toki, kun meillä on.
Tässä haastattelussa Holmaa verrataan muun muassa Tarmo Manniin, joka teki viimeisen hyvän roolinsa heti uransa alussa Tom Wingfieldia. Sen jälkeen hänestä tuli tämmöinen teatraalinen viihdyttäjä. Ja toi Emil Elo maalaa tästä, että vähän tavallaan samanlainen. Sitten jos ajatellaan, mitä sit Antti Holman CVs lukee, siellä lukee Tatu ja Patu. Sitten jotain, totta kai Putoukset ja Kingit ja tämmöisiä TV-sarjoja. Ja sitten totta kai tämä ehkä suurin, tämä Veljeni vartija, missä rikottiin neljättä seinää. Ja esitettiin kahta roolia.
Rikottiin myöskin paskuuden rajoja suomalaisessa elokuvan tekemisessä.
Mä en tiedä, onko sitten syy käsikirjoituksessa J.P. Siilissä vai missä sitten ohjaajassa vai...
Kaikessa.
Että Antti istui Jereksi tosi hyvin, mutta ei jotenkin Jareksi.
Siis, tässä just tullaan siihen, että jos tässä niin Antti Holman näyttelijäurasta, itse asiassa, on hauska huomio, että sano joku muu elokuva tai joku muu näyttelijä, siis niin näyttelijän rooli, mistä sä muistat hänet, tai mistä, ei ole.
Ja sitten ongelma...
Onhan tehnyt jotain sarjaa, mutta tiedätkö, että toi Veljeni vartija on oikeastaan ainoa rooli, ja Antti Holmassa ehkä, jos mietitään niin kuin, tavallaan tota, että kun Putoushan on vitun vaarallinen, se on vitun kaksiteräinen miekka.
Ja ongelma Putouksessa on se, että se on alun perin tehty, että sillä nauretaan.
Niin, se koko sketsihahmo jutella ja näin päin pois.
Mutta siis, mut siitä on tullut nyt osa hegemoniaa ja osa siitä, että tulee näitä hokemia, koska siitä Kummelin sketsistä, partoja ja perukkeja, panna purukka nauramaan, niin siitä on tullut niinku todellisuutta ja siitä on tullut siitä, että sanois nyt ne alkuperäiset käsikirjoittajat, nämä, jotka on tehnyt nämä...
Siis Bolanen.
Just näin.
Joo.
Se on tehty, että virnuillaan parroille niin. Ja perukeille.
Niin koska ensimmäinen se putosi, niin sehän se koko sketsihahmo äänestys oli vaan sen netissä tehtävä, kun se rupesi menemään niitä jengillä niin totiseksi, että oli pakko muuttaa puhelinäänestyksestä.
Mutta nyt siitä on tullut munamiestä ja mitä ikinä näitä kaikki onkaan. Koko kansan ABC Shell-viihdettä. Ja siitä on tullut osa sitä, että kuka nyt menestyy, mistä niin. Tulee suurin hokema, mitä koululaiset hokee niin.
Ja
pihoilla.
Ja tässä just tullaan siihen, että tuommoinen Putoukseen lähteminen on aina näyttelijälle aivan helvetin semmoinen kaksiteräinen miakka lähteä siihen mukaan. Tosi monet, esimerkiksi Holmakin, hän on ollut kukaan ennen kuin hän lähti siihen, joku Ernest Lawson vaikka, joka nykyään on ihan joka vitun tuutissa. Ei hänkään ollut... Hän oli joku vittu Roope Salmisen Bad-Buddy jostain vittu naurettavasta vittu impro-ryhmästä ennen kuin hän pääsi Putoukseen ja sit boom, homma. Totta kai myöskin lahjakkuudella on merkitystä, mutta niin Antti Holma on myöskin vitun lahjakas, hän on vitun hauska, hän on niin kuin makea, hieno persoona, mutta selkeästikin mikä on tässä maassa ongelma, että jos näyttelijä liikaa tulee esiin itsenään, niin se ei ole hirveän hyvä buuki sun näyttelijän uralle. Ja siis sit toinen semmoinen, ja mä heitän tämän, ja koska tämä on pohdinta, mutta jos Antti Holma olisikin ollut paljon esillä itsenään olematta julkisesti homo, niin olisiko hänen näyttelijän uransa esimerkiksi niin kuin isompi? Hän on myöskin...
Että hän olisi piilotellut sitä.
Niin, tai että hän ei olisi tuonut sitä esiin. Välttämättä tässä vitun maassa se, että se kuitenkin se seksuaalinen suuntautuminen jollain tavalla se...
Mä en allekirjoita tuota, koska mietin ne siis kulttuuripiirit.
Mutta kun ei ne ole ne kulttuuripiirit, vaan se maksava yleisö.
Niin, mutta kulttuuripiiri jakaa rooleja ja ohjaajat, ne haluaa... heterogeenistä porukkaa näyttelemänä haluaa vähemmistöä.
Tuotantoyhtiöt, TV-kanavat, ne määrää ja ne haluaa seifiä, varmaa ja hilloa.
No sekin on totta, katsotaan, siellä on Janne Kata ja Aku Hirvinemi, kuinka monessa ohjelmassa yhteensä
niin.
juontamassa.
Niin.
Joo, tuossa sä oot oikeassa. TV-yhtiöt...
Siis tämä on semmoinen, että olisit pysynyt kaapissa, kaikki olisi paremmin, en tiedä.
Mutta sitten Antti Holman rehellisyyttä kaiken suhteen tämän haastattelun myötä mä arvostan aivan suunnattoman korkealle. Tässä kyllä, lukee näin, että...
Harhautumaan, koska mä nyt vasta sen itse asiaan niin ytimeen.
Joo, mutta tässä soittokierros ammatikseen komikkaa tekeville ja tutkiville paljastaa alan arvostuksen. Ammattilaiset kutsuvat Holmaa renesanssineroksi, virtuosiksi, uudeksi Gösta Sundqvistiksi, mikä on vähän ehkä... Lähes kaikki, mihin Antti Holma on viime vuosina koskenut, on muuttunut kullaksi, paitsi näyttelemisen puolella. Ja tämähän on varmaan Antille itselleen ihan helvetin vaikea paikka. Sä oot käynyt teatterikorkealle, mihin itsekin olen pyrkinyt aikoinaan, päässyt tokalle kierrokselle.
Niin.
Kyllä.
Joo.
Niin sehän on varmasti se suurin, että se ura, mihin sä oot saanut koulutuksen, siinä sä et onnistu. Mutta sitten kaikessa muussa sulla lähtee ihan vitun kovaa.
Esimerkiksi Antti Holman ensimmäinen romaani on aivan vitun hauska. Siis se on helvetin hauska kirja, suosittelen lukemaan.
Mutta tässä, mitä sä juuri äsken sanoit, tämä tarkoitti, että töitä piti saada muilla tavoin. Miten? Suosiolla ja julkisuudella. Kun minusta tuli suosittu, niin saakeli, sain näyttelijän töitä. Niinku, sitten kun sä oot semmoinen household name, niin sit alkaa yhtäkkiä tulee rooleja, mutta se myös voi kääntyä itseään vastaan. Ja mä otan nyt tässä esimerkiksi Mikko Leppilammen. Sä oot suositu, sä oot tunnettu, sä juonat yhtä Suomen suurinta ohjelmaa TTK:ta.
No varmaan juonat aika montakin Suomea.
Kyllä, mutta TTK on varmaan niistä ehkä isoin. Ja tuossa joulun alla mä luin Mikon yhden haastiksen Hesarista, missä hän nyt lopetti sen TTK-juontamisen, haluaa panostaa, ja hän sai nyt sen pääroolin siitä poliisina. Mikollahan on ollut toi Pahamaa ja Kasipallo, oliko se Kasipallossa?
En mä muistaakseni siinä, hän oli siinä Häjyissä.
Ja Häjyissä oli vitun hyvä. Siis ei Häjyissä kuin toi Härmä.
Joo, mutta siis joo, Härmä, joo.
Helvetin hyvä, mutta...
Ja sitten pointtaisin, että kyllä Mikko Leppilampia tekee vitusti rooleja, koska hän on siinä tietyn tyyppisessä... Niin kuin, mihin hänet usein käästetään, niin hän on mikä paskanäyttelijäkään.
Ei todellakaan, ja mä luin sen haastiksen, ja mä lähetin keskellä yötä, siis kello oli joku 1-2 yöllä, mä lähetin Mikolle viestin, että mä arvostan sitä, että sä luovut tommosesta, no mietit TTK:ta, varmasti tulee loketti ja louvoa taskut täyteen, ja sä asut Westendissä, ja se on sulle safety, sä oot 10 vuotta sitä tehnyt, safety tapa tiedata.
Äijällä on Elviksen menot.
Mutta sä luovut siitä, saavuttaaksesi jotain siinä, mihin sun sydän palaa. Edelleen palaan siihen, että Mikko ei ole huono, ei missään nimessä huono näyttöä. Mä kirjoitin Mikolle sitten joku viesti Facebookissa, ja sitten niin mä oon oikeasti sitä mieltä, mitä mä kirjoitin. Ja Mikko vastasi, että mä arvostan tosi paljon, että kiitos tästä. Että totta kai se luo niin kuin uskoa, että ihmiset huomaa. Ja just niin kuin Härmä, helvetin hyvä roolisuoritus. Pahamaa, helvetin hyvä roolisuoritus. Mutta tässäkin, niin kun aika on tämmöinen, että sun pitää olla somessa haipeis koko ajan, jos sä et ole relevantti, niin ja no, meillä viime kesänä vierailut Archie Cruz. Ei kun, siis kuuntele tää loppuun. Archie oli tehnyt oikeasti...
Meidän toiseksi suosittu jakso.
Kyllä. Mutta Archie oli oikeasti tehnyt helvetin hyvän päivityksen. Toki tämä oli kyse vanhasta haastattelusta, minkä Archie oli siihen oman profiilinsa linkannut, Jonne Aaronin haastiksen. Jonne Aaron puhui siinä haastattelussa siitä, kuinka Jonne Aaron lataa suorat sanat, some on pilannut monta hyvää artistia. Ja Archien luvalla mä nyt tässä siteraan tätä. Luovuus ottaa paljon aikaa. En ehdi mihinkään Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, kun jokainen minuutti on pois siitä omassa rytmissä elämisestä ja laulujen tekemisestä. Mua ei kiinnosta taistella taivaspaikasta, olen mäkin ollut aalloharjalla, mutta ne suhdanteet muuttuvat. Mieluummin haluan tehdä pitkän uran ja siihen kuuluu eri vaiheita. Ja sitten, tämä on siis Jonnen sanoma. Dikkailen yhä enemmän K-herran mielenmaisemasta, mutta sitten täällä esimerkiksi Tuomas Kauhanen vastaa ja sitten Archie vastaa näin. Somen kautta tullut instant gratification kulttuuri on tehnyt sen, että kaikki pitää saada heti ja nyt, ja kaikkea pitää olla koko ajan. Ei jakseta paneutua pitkäkestoisiin brokkiksiin ja odottaa niitä ison työn hedelmiä. Painetaan idioottibängereitä pihalle, jossa hoetaan jotain tyhmää biitin päälle, että saadaan striimejä, ja sitten tehdään samaa uudestaan kertaa 20, ja maksimoidaan kulutus. The best view comes after the hardest climb.
Vaikka sanoin, että mä niin kuin allekirjoitan Artsin mielipiteen ihan täysin, ja toihan on se puoli, mistä mä oon aina Artsissa digannut, toi, tiedätkö, niin kuin, että tee sitä omaa juttua, se muut voi imeä vittu meiseliä tai rasiaa tai mitä tahansa, niin kuin se pökästä löytyykin, niin kuin, että et sä voi lähteä, et sä voi niinku elää muiden mukaan. Ja kyllä se, kun sä mietit, ketä tässä maassa on hyviä näyttelijöitä, menestyviä näyttelijöitä, niinku, niin ei he ole mitään vitun sometähtiä.
Elokuvien ja sarjojen tuotannot halusivat tulikuuman Antti Holman tuomaan katsoja. Sitten ihmiset tajusivat, että en ole kovin hyvä näyttelijä, ja työt loppuivat, Holma palaa traumaansa ja naurahtaa.
niin. Mutta just se, että hänkin teki näitä Kingi, tämmöisiä ihan vitun paskoja, niin kuin viihdeohjelmia myöskin. Veljeni vartija, otetaan tämä nyt vaikka tähän esimerkiksi tämä elokuva. Mikä siinä kusee? Siinä elokuvassa kusee se, että se on vitun tyhmä teksti. Se on elokuva ihmisestä, jonka... se on tehty musta liian aikaisin. Niin kuin jos ajatellaan Jari-Henrik Tiihosen vaiheita tässä, tällä planeetalla, niin tuota elokuvasta voi tehdä 10 vuoden päästä. Se on liian, hän on liian iso nimi. Toki Antti Holmahan tähän rooliin valittiin nimenomaan niin kuin Jaren, se oli niin kuin hänen toive ymmärtääkseni, että hän halusi Holman näyttelemään niin kuin itseään ja kaksoisveljeä. Mun mielestä se on niin kuin ihan niin kuin progressiivinen ja smoothi ajatus, että okei, tämä jäbähän voisi niin kuin näytellä meitä. Aika harvois varmaan ajatellut tuota ideaa.
Mä jotenkin tästä keskustelusta haluan jäävätä itseni ulos. Ymmärrät varmaan miksi.
Joo, ymmärrän, koska mutta tiedät, että mutta siis silleen, että siinä elokuvassa ei sitä niin kuin elokuvassa oikein millään tasolla voi sanoa, että se Holman näyttelemä ne olisi mitenkään niin kuin oikein vittu niin kuin mitään ei huonoa, mutta ei poikkeuksellistakaan just tavallaan toi.
Mä haluan siihen tekstiin niin kuin tavallaan ottaa kiinni siitä tekstistä, mutta Antin valitseminen tohon rooliin, jos miettii sitten Jari-Henrik Tiihosen tekemisiä ja naisvallotuksia ja muuta, niin se tuntuu jotenkin vaan...
Eli just näin, koska meillä on kaikilla ajatus siitä, että Antti Holma on homo. Niin toi on se vitun ongelma, mikä on ihan perseestä. Toi on vitun perseestä. Mä inhoan itsessäni
sama
tota ajatusta, että joku siihen, niin kuin että... Siinä olisi joku jätkä, jonka me oletetaan, että on niin kuin pääasiallisesti naisiin päin, niin sekö sitten tekisi uskottavamman? Tiedätkö, niin kuin, ei välttämättä, mutta just se, että toi on se ydin ja se pohja. Ja että Antti Holmas tuli liikaa Antti Holma. Hänestä tuli niin kuin viihdepersona Antti Holma. Toki hän, niin kuin se, että kuinka hienosti hän myöskin niin kuin on koko ajan suhtautunut helvetin itse ironisesti siihen omaan olemiseensa ja uraansa ja kaikkeen tekemiseensä, osaa nauraa itselleen, niin hänen Instagram-livensä oli aivan hysteerisiä, ja kaikki nämä radiosodomat, kaikki nämä aivan huikeat matskuu, ja myöskin se, että hän niinku ymmärtää sen, että tämän esimerkiksi, että kun koko ajan, että idiooteilta kysellään mielipiteitä ihan joka vitun asiaan, mutta se ei tarkoita, että niiden idioottien tarvitsisi antaa niitä mielipiteitä. Mä muistan joskus siis Olavi Uusivirta, fiksu mies, hieno taiteilija, dikkaan jostain määrin hänen musiikistaan, ja joskus hän oli meillä haastattelussa aikoinaan tuo Energylle, ja kysyisit silloin siinä haastattelussa häneltä, että miltä se niinku tuntuu olla tuommoinen niinku ikään kuin tuommoinen nuori älykkö, jolta aina kysytään mielipidettä, niin kuin joka, ihan joka vitun asia, että jos tarvitaan mihin tahansa mielipide, niin se on sinä tai Paleface, jotka on siellä vastailemassa. Ja hän niin kuin suhtautui siihen myöskin itse ironisesti ja totesi silloin, että on se, että tuntuu sen vitun tyhmältä. Mutta sitten toisaalta tulee sellainen tunne, että jos mä en vastaa tähän, niin kenet ne sitten tähän pyytää, niin parempi. Että kuitenkin sitten semmoinen tietynlainen ajatus jostain omasta tärkeydestä vilkkuu siellä kaikkien, tiedätkö, niin kuin pikkusen takaraivossa, että jos minä en vastaa, niin ne pyytää tähän jonkun tyhmeliin, että minä nyt sen olen fiksu, vaikka ei juuri tästä asiasta mitään tiedäkään. No, ja sen takia sitten kaiken maailman tämmöiset samat vitun kusimunat on koko ajan lässyttämässä asioista, jotka ei niille kuulu. Ruotsissa 20 räppärit ampuu toisiaan, niin täällä on 40 Hämeenlinnan pankkiirin poika kommentoimasta niin kuin Suomen mediassa. Mitä aktuaalista vittua?
Aikoinaan häneltä kysyttiin mielipidettä Suomen verotuksesta, vaikka Antti Holman pääasiallinen osaaminen liittyy silloin lihaksikkaan naisen esittämiseen. parhaaseen katseluaikaan. Me käytämme ääliöitä asiantuntijana, minä olen ollut yksi heistä. Kun minulta kysyttiin, että mitä mieltä olen verotuksesta, niin vastasin, että hyvä juttu, ihmiset pääsevät terveyskeskukseen. Mutta samanaikaisesti, Renne, samanaikaisesti kun mun mielestä tämä oli jotenkin ihan vitun munakas haastattelu, niin tämä oli vähän myös elitistinen haastattelu.
Okei.
Okay. Mua niin jäi tässä häiritseen se, että mikä mua jäi tässä häiritseen, niin. Oli tämä, anteeksi, tämä, että se, että Holma teki tämmöisen periaatepäätöksen. No okei, tämä oli hauskasti kyllä presentoitu.
No.
Jos hän on kerran sellainen supersuosittu renesanssinero-virtuosi kuin hänen sanotaan olevan, niin miksi hän ei tienaa sillä? Miksi minun pitää myydä Instagramissa piimädrinkkiä saadakseni elantoni? Holma ratkaisi asian tekemällä periaatepäätöksen. Hän luopui kaikista sosiaalisen median kanavista ja yhteistyöstä. Jatkossa hän tienaa vain omalla työllään, mikä on aivan vitun mahtavaa. Mm. Mutta sitten, voin sanoa, että vaikuttajatyö on niljaisinta paskaa, mitä maailmassa on. En halua olla enää missään tekemisissä vaikuttajien tai vaikuttajatoimistojen kanssa. Kyse on läpinäkyvyydestä. Kuvio on epäilyttävä. Jos mainostan Mobile 1 ralli formula öljyä, että ostat tämän, niin kaikki näkevät, että Holman pitää maksaa asuntolaina. Instagramissa selitän, miten Mobile 1 ralli formula öljy on ihanan tuntuinen iholla. Pitää vakuuttaa, että käytän tuota. Se on hirveä.
Tuota iholla.
No siis mä ymmärrän ton. Mutta samanaikaisesti täytyy myös muistaa, että mainonta ja markkinointi on muuttunut siihen suuntaan, että ja siis joo, toi läpinäkyvyys, siis kaikkihan näkee sen, esimerkiksi kun meillä on yhteistyökumppaneita, me valitaan ne sellaisia, että me ollaan, pystytään seisomaan kaikkien takana, jotka niin meillä
tässä... Esimerkiksi Mobile 1 ralliformula ei oikein lähtisi kyllä. No,
mulla ei saa jo korttia.
Mulla on kiesiä.
No, mitä vittu?
Niin. Mutta tuntuu hyvä, että iholle rahaa niillä tarvitsee.
Sillä tavalla kyllä Holmalla on tuossa pointti, että tuolla ihmiset on valmiita, mikä tämä on vitun... ei Tiger of Sweden, mutta joku semmoinen satana kännykän kuoria markkinoimaan tai mitä tahansa, mutta se on toisaalta, se on joillekin elanto, ansaitsemismahdollisuus.
Siis tuleeko sinulla vähän sen, nyt tässä semmoinen tunne, että tässä nyt on tämmöiset niin kuin first world celebrity problems hänellä, kun ihmiset oikeasti joutuu grindaamaan vittusti oikeasti rankoisduuneen, ne tienaa edes murto-osan siitä, mitä Holma tienaa sillä, kun se myy sitä, tiedätkö, niin kuin piimädrinkkiä vaikkapa.
Mutta kun tässä artikkelissa tai tässä haastattelussa vaivasi se, mikä yleensä vaivaa just suomalaisia tämmöisiä henkilöhaastatteluja niin sanotusta menestyistä. Jos Holma olisi Amerikassa, hän tienaisi kymmeniä miljoonia. Ei ole. Ja jos sä oot Suomessa, jos sä haluat kaupallistaa itsesi ja haluat tehdä jotain bänkkiä, niin tee se.
Nimenomaan.
Noilla lukemilla, noilla tavoittavuuksilla, noilla peitoilla sä ihan varmasti tekisit enemmän kuin tonnin sieltä, tonnin täältä, jos sä näkisit vaan vaivaa.
Ei välttämättä tarvitsematta myydä itseä ja sieluaan ihan täysin. Voihan siinä
tuossa niinku... oli vähän semmoinen pieni elitistinen viba, joka mua vähän niinku häiritsi.
Mä en elitistinen. Mun mielestä mä näen sen myöskin, että on myöskin tärkeää, että kun hän on tollaisessa asemassa, missä hän on, että hän ikään kuin voi sanoa noin, niin... sekin on tärkeää, että joku sanoo senkin, että vittu tämä on iljettävintä, mitä mä tiedän, tämmöinen vitun vaikuttaja paska. Jonkun pitää sanoa sekin. Samaan aikaan, vaikka mekin tietyllä tavalla, itsekin siis inhoista määrättä, mutta että tietyllä tavalla vaikka se, että mikä meidän ansaintalogiikka on osaltaan myöskin NS-vaikuttamista, jos se niin kuin haluaa niin kääntää. Ja se vaikka, että... Se on kuitenkin, että me tiedetään se, miten me toimitaan ja minkälaisen moraalin mukaan me toimitaan, mutta, ja sitten, ei kukaan, mutta miten me se todistetaan ikinä kenellekään. Sitten, niin se, et on joku, joka kyseenalaistaa, aina pitää, niin kun, on myöskin hienoa, että hän on kiivennyt tuollaiseen asemaan, että hän voi sanoa, että haistakaa vittu.
Kyllä.
Samalla tavalla, kun hän lähti vittu, mutta Suomesta voi sanoa, että haistakaa vittu.
Kyllä, mutta samanaikaisesti Antti Holman uskoisin olevan niin isossa asemassa ja roolissa, että hän voi... valita ne yhteistyökumppaninsa, omien periaatteidensa, minkä tahansa, että ne tukee niitä, että hän pystyy seisomaan kaiken sen takana, joita hän vaikka heidän myyntiä edesauttaa, ja samanaikaisesti hinnoitella itsensä sen mukaisesti, että mä oon tämän arvoinen, ja tehdä sitä.
Niin kuin se markkinakapitalismi on kuitenkin raakaa touhua. Et siinä nyt ei ihan niin kuitenkaan loputtomia voi heittäytyä ihan itkupilliksi.
Mutta kyllä tämä, niin kuin tämä haastattelu klimaksi oli tämä. Haastattelupäivänä 7 päivää lehti julkaisee uutisen, että Antti Holma on jättänyt menemättä MTVn aamuohjelmaan. Totuus on tylsä. Holmalla oli edellisiltana ääni kadonnut kokonaan. Uutinen jätti kuitenkin tulkinnan varaa. Ihanaa! Se näyttää vähän siltä, että olen imennyt munaa ja vetänyt metanfetamiini aamu 6. Toivottavasti tulee juoruja. Mutta siis saman aikaan vaikka Antti Holma tavallaan haukkuu pystyyn vaikuttajat ja vaikuttajatoimistot, mutta sitten hän juontaa kuitenkin Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa.
Niin nyt hän juontaakin sen, joo.
Ehkä mä oon jotenkin katsonut.
Duuni
ja hyvä näin, että toivottavasti saa saman liksan, mikä Jaajo saa. Mutta kun sä et koskaan tiedä, mihin elämä sua vie, niin mä en välttämättä niin kuin arvostan tota, kun mä edelleen mä palaan siihen, että mä näen hänessä tosi paljon samaa, mitä mä näen sussakin. Mm. Et sä sanot myös asioille, jotka, niin kuin olen itsekin sanonut, ei kiitos, ei kiinnosta, ei nappaa, ei sovi mulle. Sano vaan, mutta sitten tuommoinen noin isosti julkisesti asioiden jopa rumasti sanominen, se voi kostautua joskus.
Mutta toisaalta enemmänkin se vaan osoittaa, että hän on tinkimätön, oma itsensä, ei pyytele anteeksi. Se on tärkeintä brändimarkkinointia ja myyntiä. Ja siis tavallaan, että jos sä pystyt luomaan itsestäsi, tai niin kuin hänkin on luonut itsestään brändin jätkänä, joka tekee just mitä huvittaa, haistattaa vitut, sanoo mitä sattuu, niin kyllä se on silti samaan aikaan, vaikka hän sanoisi kuinka, että vittu, että brändi ja markkinatoimistot painokaa vittuun, niin se tekee myöskin hänestä siinä samassa brändi- ja markkinointitoimiston maailmassa entistä arvokkaamman.
Onko se semmoinen niin kuin tavoiteltava hahmo sitten?
Niin kuin mä sanoin, tärkeintä on aitous, ja aitouttahan nykyään haetaan vitusti, ja koko tämä sosiaalisen median markkinointi ja vaikuttaminen ja muuhan on, sen ongelmahan se, että kun kaikki on ihan vitun feikkiä. Jokainen näkee, että kaikki on vitun feikkiä. Niin se, mitä haetaan ja se, millä on enää mitään pienintäkään arvoa, on edes joku pieni ripaus jostain, mitä voidaan jollain tavalla pitää aitona. Ja Antti Holma tälläkin ulostulolla, on se sitten laskelmoitu tai vilpitön, niin vahvistaa ajatusta itsestään aitona.
Anttia auttaa toistaiseksi se, että hän ei ole enää sosiaalisessa mediassa. Ei tarvitse pelätä reaktioita siksikään, että ei ole näkemässä niitä.
Niin. Eli hän ei kuitenkin vaikuttaa. Hän on kuitenkin sillä tavalla semmoinen tyypillinen epävarma näyttelijän sielu, jolta kuitenkin kiinnostaa vitusti se, mitä ihmiset hänestä ajattelee.
Jos olet rakentanut koko elämäsi sen varan, että myyt piimädrinkkiä. Mikä vittu tämä piimädrinkki?
Piimädrinkki on hyvä.
Piimädrinkkiä Instagramissa ja sitten sanot videolle N-sanan humalapäissäsi, niin sitten menee se piimädrinkki diili. Silloin kannattaa olla huolissa. Mitä tää on hullua?
N-sanan humala.
Minun ei tarvitse pelätä. Jos joku minut canceloi, niin en tiedä siitä. Niin.
Just näin.
Ja kun somehan on niin kuin heroini, sehän on koukuttava. Mä oon haastatellut niin. Just sosiaalisesta mediasta ja nettiriippuvasta ihmistä, ja sanoi, että tulee just se FOMO, fear of missing out, se efekti. Se pikkuhiljaa imuttaa sut nyt, fitu Mark Zuckerberg luo jotain metaversee, missä ihmiset elää.
Mitä?
Ihmiset elää jossain saatanan, mikä, meta-universumissa. Koittakaa kohdata ensin tämä normaali, reaali-universumi, ennen kuin menette mihinkään kikkailemaan. Onko tämä niin ankeeta? Se oikea elämä on täällä.
Jos ei pysty, tiedätkö, niin kuin joku tuntemattoman kanssa vääntää kielimoukaria jossain yökerhon vessassa.
Tai hankimaan lapsia.
Niin, ennen kuin hankitte lapset, et tiedä mistään mitä, tai lemmikin. Niin.
Mutta siis annan Antti Holmalle 4/5 toi yksi kohta vähän mua. Mutta nyt kun sun kanssa sai tätä tietyllä tavalla vähän sparrata, niin tämä mullekin tämä haastis aukeni. Onko tämä sitten jonkinlainen virstanpylväs tässä niin kuin nykymenossa? En tiedä. Sun kanssa taidettiin puhua justiin siitä, että näitä ulostuloja, näitä ihmisiä on.
Mm-hmm.
2-3-4 viikkoa eteenpäin niitä ei enää kukaan muista.
Nimenomaan. Jokainen aina muistaa itse parhaiten ne omat hölmöilynsä ja kohta ketään kiinnostaa. Mutta oli hyvä juttu, hieno ulostulo Holmalta, ja edelleenkin olen sitä mieltä, että hänellä on varmaan valtavat kassit ja kauhean kokoinen mailo.
Kyllä mä kanssa veikkaan.
No joo, mutta tämäkin podcast nauhoitettiin 8-bit Brewingin tuotteiden voimalla. Game over, Pineapple Sour meillä tässä on taas maistunut oikein mukavasti, ja lokaatiossa tämäkin jakso nauhoitettiin on siis Marski by Scandic, eli Marski Hotelli tässä Helsingin keskustassa. Ja tosiaan, niin mä muistin esimerkiksi mainita, että minkä takia tosiaan, jos YouTubessakin nyt vaikka tätä ihmestillikuvaa katsot, niin tosiaan kuvaajamme, tuottajamme Hese, hän on edelleen koronakaranteenissa, niin sen takia mennään tällä kertaa Baara Audio-formaatissa.
Ja käykää muuten 8bitbrewing.fi, koodilla otetaan yhdet, niin sinne sieltä -10% Game Overista ja kaikista muista 8-bit Brewingin tuotteista.
Se jäi sanomatta.
Ja tässä kevään aikana tulemme tarjoamaan teille tänne Marskiin kivoja pikku täkyjä ja tarjouksia, niin olkaa kuulolla. DickJohnson.fi koodilla otetaan yhdet -15% kaikille ensitilaajille Holy Waterista ja kaikista muista tuotteista.
Ja niin kuin sitä täkyä heitettiin, niin niitä otetaan yhdet erilaisia releitä, vaatteita, paitoja ja muita on sitten tulossa myöskin Dick Johnsonin kautta.
Ja nextstory.fi ja kautta otetaan 45. Ei oteta 45 huikkaa, voidaan ottaa kyllä toki, mutta otetaan 45.
On otettukin.
Otetaan 45.
Si.
45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Löytyy true crime, löytyy romani, fiktio, mitä ikinä. Kaikkea löytyy, tietokirja. Mene vittuun siitä.
Niin. Sä otin lause loppuun, niin päästään vittuun tämän.
Nextstory.fi kautta otetaan 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa, ottakaa haltuun ASAP.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.